Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ұлттық қауіпсіздік комитеті экс-басшысы Нартай Дүтбаевтың қамалуына қатысты бақылаушылар пікірі оны аяқ асты өзекті мәселеге айналған ескі күнәлер үшін қудалап отыр дегенге саяды. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетін басқарған кезде елде оппозицияның екі жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Заманбек Нұрқаділов қаза тапқан. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал-лейтенант Нартай Дүтбаевтың жаңа жыл мерекесі қарсаңында тұтқындалуы төбеден жай түскенде әсер қалдырды. 1996 күні Нартай Дүтбаев және шенеуніктер Нұрлан Хасен мен Ерлан Нұртаев мемлекеттік құпияны жария етті, билігін немесе қызмет өкілеттігін асырды деген күдікпен ұсталды. Олардың ұсталғаны 2 күннен кейін жарияланды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің дерегінше, олардың үйінде тінту жүргізіліп, заттай айғақтар тәркіленген. Күдіктілер ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Дүтбаев ісіне қатысты бұдан өзге ешқандай ресми ақпарат жарияланған жоқ. Инсайдерлік дерек көздің Азаттыққа хабарлауынша, іске қатысты айыпталушылардың әуелі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы уақытша ұстау орнында ұстаған, ал сот қамауға алуға санкция бергеннен кейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысына жапқан. Бірақ екеуін бір абақты деуге болады, өйткені Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы уақытша ұстау орны мен тергеу абақтысы бір ғимаратта орналасқан дейді дерек көз. Бұдан бөлек күдіктілердің адвокаттары әлдебір қиындықтарға кезіккені белгілі болды, себебі құпия іс болғандықтан тергеудегі адамдар қорғайтын әр адвокаттың мемлекеттік құпиялармен танысуға арнайы рұқсаты болуы тиіс. Ал мұндай рұқсаты бар адвокаттар шамалы. Нартай Дүтбаевтың туыстары Азаттыққа берген комментарийлерінде оның ісі жайлы ештеңе білмейміз деп мәлімдеді. Нартай Дүтбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетін 2001 жылғы желтоқсаннан 2006 жылғы ақпанның 22-сіне дейін басқарған. Ол оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлын қастандықпен өлтіруге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Арстан арнайы жасағы қызметкерлерінің қатысы бары анықталғаннан кейін отставкаға кеткен. Сарапшылар Дүтбаевтың ісіне байланысты Қазақстанның саяси тарихына, қазіргі саяси жағдайға және таяу келешекте болары күмән туғызбайтын билік транзитіне назар аудартады. Бірақ олар бұған қоса қоғамды елең еткізген осы оқиғаға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың, оның саяси қарсыласы Мұхтар Әблязовтың және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қазіргі төрағасы Кәрім Мәсімовтің де ықпалы бар деп біледі. Дүтбаев ісін Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізгендіктен кей сарапшылар бұл іске оның төрағасы Кәрім Мәсімовтің сөзсіз қатысы бар деп санайды. Бұған дейін Азаттыққа пікірінде тәуелсіз журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дуванов бұл осы іс бойынша түпкілікті шешім қабылдайтын президент Нұрсұлтан Назарбаевқа көзін жеткізетін баяндама апарған Мәсімовтің еңбегі болуы мүмкін деген болжам айтқан еді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевты қамауға алуға қатысты Сергей Дуванов Facebook желісіндегі парағында ең әуелі бұл Алтынбек Сәрсенбайұлын қастандықпен өлтіруге байланысты болу керек деген ой келді. Тағылған айыптар тұрғысынан да қисынды көрінеді. Оның өткен өмірінде сол қастандыққа қатысты ақпараттан үлкен құпия жоқ. Бұл тұрғыдан алғанда біреу Дүтбаев айтып қойды деп бастыққа жеткізген болу керек деген болжам жасауға болады. Ал бұл олардың ұғымында сатқындықпен тең. Ондай құпияны жария ету үлкен қатер деп жазды. Азаттықпен әңгімелескен журналист Гүлжан Ерғалиевадан Нартай Дүтбаевтың үстінен қозғалған іс ескі күнәлері үшін қозғалды деп топшылайды. Бірақ ол Алтынбек Сәрсенбайұлын қастандықпен өлтіру ісінен өзге 2003 жылғы мамырда оппозициялық Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы жетекшілерінің бірі Мұхтар Әблязовтың түрмеден ерте босатылғанын да еске алады. Ерғалиеваның сөзінше ол уақытта Әблязов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сол кездегі төрағасы Нартай Дүтбаевпен қарым-қатынас орнатуға мәжбүр болған.
Дүтбаев был реальным куратором над оппозицией, когда он еще возглавлял КНБ. Поэтому мне известно, что он действительно контактировал с Мухтаром Аблязовым в те моменты, когда он выходил из тюрьмы. Сам Аблязов этого никогда не скрывал, во всяком случае, от нас, что такие контакты у него вот главой КНБ были.
Оның сөзінше, енді Қазақстан билігі өзін президент Назарбаевтың басты саяси қарсыласы деп атайтын Мухтар Аблязовты Франция түрмесінен Ресей мен Украина арқылы қолына түсіре алмаған соң билік 2003 жылы Аблязовты түрмеден босатуға техникалық тұрғыдан болсын дәл осы Дүтбаевтың қатысы болғанын есіне түсірген болуы мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қуғындағы бұрынғы төрағасы Әлінұр Мұсаев Facebook желісінде билік транзиті жақындаған тұста Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағы бір бұрынғы төрағасы Нұртай Әбіқаевтың кланына шабуыл басталды. Ал Нартай Дүтбаев соның адамы деп жазады. Мұсаевтың болжамынша президент Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева, күйеу баласы Тимур Құлыбаев және премьер-министрдің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов Әбіқаевқа, демек Дүтбаевқа қарсы, ал қазір Кәрім Мәсімов соларға жұмыс істейді. Мұсаев Дүтбаев ісінде Кәрім Мәсімов техника техникалык роль аткарат дегенге сенбейт. Азаттык сөйлөскөн таанымал блогер Денис Кривошеевтин пикиринче, Масимов факторун Дүтбаевсинен гана эмес, одан өзге окуялардан да кеңирек байкауга болот. Онун болжомунча, бурунку банкир Мухтар Аблязовту Франциядан Ресейге экстрадициялатууга шамасы келмеген Ерлан Ыдырысовту сырткы иштер министри кызметинен алып тастаткан да Масимов.
Если в стране плохо, нужны козлы отпущения, и они, конечно, будут искаться очень активно среди крупных чиновников.
Кривошеевтин кей болжомун бурунку казакстандык дипломат Казбек Бейсебаев да куптайт. Онун сөзүнчө, Аблязовтун отбасын Италиядан урлап кетүүгө тырышкан сыякты, аны Франциядан экстрадициялауды да арнайы кызмет өкүлдөрү уюмдаштырганы түшүнүктүү, бирок алардын баары расмий кужат боюнча Казакстандын элчилиги кызматкерлери саналат. Сондуктан Казбек Бейсебаевтин пикиринче, мындай сатсыздыктерге кинаалдарды издеген кезде азыр Масимов башкарып отурган арнайы кызмет эмес, сырткы иштер министрлиги менен анын башчысы кинаалуу болуп чыгат.
Не открою секрет, что во всех посольствах, но не включая нас, везде работают, как говорится, под крышей сотрудников. Это уже нормальная практика. Везде это работает.
Алдыңғы сарапшылардың барлығы Нартай Дүтбаевтың үстінен іс ескі күнәләрі үшін қозғалды деген болжам жасаса, сот шешімімен жабылған оппозициялық Алға партиясының биылғы тамызда түрмеден босаған бұрынғы жетекшісі Владимир Козлов азаттыққа Дүтбаевты ескі күнәләрінен бөлек әлдебір жаңа күнәләрі үшін де тұтқындалған болуы мүмкін деген пікір білдіреді. Оның айтуынша, елдегі ірі шенеуніктердің кез келгенін қандай сылтаумен болсын айыптауға болады, өйткені олардың әдеттері өзгермейді.
Из этих людей всегда можно что-то найти. Вопрос только кто и когда будет искать. Образ жизни не меняется.
Бирок Козловтун болжамынша Дүтбаевти туткундоого президент Назарбаев айналасындагы адамдардын өз ара кыргызстан күшөйүү басты себеп болуп отур жана ал тартыста курбандыкка шалынатындар Дүтбаев менен аякталмау да мүмкүн деп топшулайт Козлов. Нуртай Дүтбаевтин кенеттен камалууна байланыштуу Мухтар Аблязовтун өзү де Facebook желисинде пикир билдирт. Ал абактыга камалган Дүтбаевтин тагдырына алаңдаушулук билдирген. Казакстанда Заманбек Нуркадылов менен Алтынбек Сарсенбайулун өлтүргөн эки саясий кастандык жасалган тушта улуттук коопсуздук комитетин Дүтбаев баскарт. Дүтбаев кызмет бабына байланышты әлгі кастандыктарга катышты жайттардын баарын билет деп жазат Мухтар Аблязов. Оппозициялык саясаткердин дерегинче, онун айели Алма Шалабаева менен 6 жаштагы кызын Италиядан урлап кетүүдө уюмдаштырууга Дүтбаев исимдеги айыпталуучулардын бири Нурлан Хасеннин тикелей катышканын Италия кукук органдары аныктаган. Аблязовтун мәлимдеуинче, онун айели менен кызын урлап кетүүгө санкцияны азыр өз кылмыштарынын күөсү болгон адамдардан кутулуп жаткан Казахстанның жоғарғы билігі берген. Кей ақпарат құралдарында Нұрлан Хасен Нартай Дүтбаевтың күйеу баласы деп жазады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.